Izšķirošajā cīņā par nākamā Irānas prezidenta krēslu bija iesaistījušies 6 kandidāti, no kuriem visi tika uzskatīti par konservatīviem politiķiem. Pēdējās dienās pirms vēlēšanām savus kandidatūras atsauca 2 reformistu ideja aizstāvi, taču šo nišu visveiksmīgāk izdevies aizpildīt mērenajam garīdzniekam Hasanam Rohani. Tieši viņš ir pasludināts par vēlēšanu uzvarētāju un jauno Irānas prezidentu. Kā liecina vēlēšanu rezultāti, par Rohani nobalsojuši gandrīz 50,1% vēlētāju, kas nozīmē, ka otrā balsošanas kārta nebūs nepieciešama. Eksperti uzskata, ka Rohani uzvaru veicinājusi ne tikai reformistu izstāšanās, bet arī 2 bijušo prezidentu Mohameda Hatami un Akbara Hašemi Rafsandžani paustais atbalsts. Savā pirmajā uzrunā pēc vēlēšanu rezultātu pasludināšanas Rohani paziņoja, ka šī ir inteliģences, mērenības un progresa uzvara pār ekstrēmismu. Rohani norādījis, ka ir radīta lieliska iespēja visām valstīm, kuras ciena demokrātiskās vērtības un atklātu dialogu, sarunāties ar Irānu, vienlaicīgi cienot Islāma republikas tiesības. Rohani solīs, ka no Irānas puses var gaidīt atbilstošu atbildi. Hasans Rohani pārņems Irānas vadību ļoti grūtā laikā. Valstī ir stagnējoša ekonomika, augsta inflācija un augsts bezdarba līmenis. Tiek uzskatīts, ka šādā situācijā valsti novedušas starptautiskās sankcijas, taču politikas analītiķi norāda, ka vainojami ir pašas Irānas līdzinējās vadības nemākulīgā pārvaldība. Rohani ir paziņojis, ka viņš glābs Irānas ekonomiku, piedāvājot savu programmu šī jautājuma risināšanā. Ekonomikas atveseļošana ir tikai viens no Rohani turpmākajiem uzdevumiem. Liels darbs būs jāiegūda, lai atkal apvienot sašķelto sabiedrību. Lielu uzmanību plānots pievērst arī stabilu partnerattiecību izveidošanai ar rietumvalstīm, tostarp Eiropu, kā arī Arābu valstīm. Rohani jau izteicies, ka ir dialoga atbalstītājs, tāpēc viņš ir gatavs iet uz kompromisiem ar rietumiem apmaiņā pret ekonomisko sankciju atcelšanu. Ārvalstīs Hasana Rohani uzvara tiek uzņemta visai piesardzīgi. Gan ASV, gan Francija, gan Lielbritānija ir paudušas gatavību iesaistīties sarunās ar jauno Irānas vadītāju, cenšoties atrisināt esošās domstarpības. Arī Eiropas Savienība cer, ka Hasana Rohani ievēlēšana palīdzēs pātrināt Irānas kodolproblēmas atrisināšanu diplomātiskā ceļā. Bet kā norāda vairāk ārvalstu masasaziņas līdzekļi, Hasana Rohani uzvara apliecina to, ka liela daļa no Irānas sabiedrības vēlas reformas, nevis augstā līdera Ajatollah Ali Hamenei īstenotās konservatīvās politikas turpināšanos. Aģentūra Reuters gan pauž viedokli, ka drīzu attiecību uzlabošanos ar citām valstīm vai kodola problēmu risinājumu gaidīt nevajadzētu, jo šie jautājumi joprojām atrodas Ali Hamenei pārziņā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.